Mənə bəstəkarlıq ilhamı verən hər şeydən əvvəl doğma yurdun özüdür. Gözəlliklər məskəni olan Azərbaycandan təbiət öz rənglərini əsirgəməmişdir. Gündən günə gülüstana dönən, Azərbaycanın gözəl guşəsi kimi məhşur olan gözəllik, sağlamlıq və ilham mənbəyi Şuşa onların içərisində ən çox tanınanıdır. Şuşanın könül açan mənzərələri, tarixi abidələri əsrlərdən xəbər verir. Onun tarixən gözəl olduğunu bir daha təsdiq edir. Bəlkə elə buna görə də müxtəlif dövrlərdə yaşamış xalq sənətkarları bu şəhərdə dinçlik tapmış. Yaradıcılıq üçün bu şəhərdə məskən salmışlar. Hələ keçən əsrdən Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin mərkəzi sayılan Şuşa, Qafqazın konservatoriyası adlanırdı. Şuşada yaşayıb yaradan musiqişünaslar və xanəndələrimiz Azərbaycan musiqi folklarına qiymətli incilər bəxş etmişlər. Görkəmli sənətkarlarımız Azərbaycan musiqi sənətini daha da inkişaf etdirmiş, onun şöhrətini bütün dünyada məşhur etmişlər. Zəmanəmizin görkəmli bəstəkarı Dmitri Şostakoviç söz düşəndə Azərbaycan xalqının fitri istedadı onun öz həyatını musiqi ilə rövnəkləndirmək arzusu musiqi mədəniyyətinin qeyri-adi sürətli inkişafı üçün gözəl zəmin yaratmışdır deyərək musiqi sənətimizə yüksək qiymət vermişdir. Bu qiymət elə bir meyyardır ki o öz əhəmiyyətini heç zaman itirməyəcək. Musiqi sənətimizin keçmişini bu günü ilə həmahəng səsləndirəcəkdir. Bugün iftixarla deyə bilərəm ki, musiqi sənətinin beşiği olan Şuşa öz xalqına çox şey vermişdir. Azərbaycan xalqı Şuşanın yetirdiyi görkəmli sənətkarları ilə fəxr etməkdə haqlıdır. Ona görə ki, müasir professional Azərbaycan musiqisinin banisi böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov istedadlı nağməkar Bülbül Şuşada dünyaya gəlib. Orada həyat məktəbi, təbii musiqi məktəbindən keçiblər. Əlbəttə məqsədim Şuşanın yetirdiyi musiqiçiləri, xalq sənətkarlarını sadalamaq deyil. Xatırlatmaq istəyirəm ki, hazırda Azərbaycan professional musiqi sənətinin çiçəklənməsi, inkişafı naminə çalışan görkəmli bəstəkarlarımızdan Sultan Hacıbəyov, Əşrəf Abbasov və Zakir Bağırov Şuşada anadan olub. İlk təhsil illərini orada keçiriblər. Onlarda musiqi sənətinə tükənməz məhəbbət hissi bu gözəl şəhərdə oyanıb. Mən də Şuşada 1924-cü ilin fevralında dünyaya gəlmişəm. Şuşanın musiqi həyatı uşaqlıqdan məndə bu böyük sənətə qarşı dərin maraq oyatdı. Onu da deyim ki, yay aylarında Şuşanın hər bir guşəsindən tar, qaval səsi gəlirdi. Yaxşı yadımdadır. Məşhur xanəndələrimizdən Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski və başqaları cütür üzündə məclis quraraq ayrı-ayrı muğamları, xüsusilə Qarabağ şikəstəsini və təsnifləri elə şövq ilə oxuyardılar ki, başqa oxuyanlar və musiqi həvəskarları isə onların ətrafına toplaşardılar. Mən də xalq xanəndələrinin çıxışlarına məftunluqla qulaq asardım. Elə o vaxtdan musiqiçi olmaq qərarına gəldim. Müxtəlif xalq havalarını, mahnı və təsniflərin melodiyasını zümzümə edirdim. Sonradan özüm həmin havalardan bir neçəsini tütəkdə çalmağı öyrəndim. Nəhayət, çoxdan arzuladığımız gün gəlib çatdı. 1933-cü ildə Şuşada musiqi texnikumu təşkil olundu. Həmin məktəbi İndi məşhur skripkaçı Azərbaycan SSR əməkdar artisti Azad Əliyevin atası Həmzə Əliyev təşkil etmişdi. Yeniyetmələrin musiqi təhsili almaları üçün var qüvvəsi ilə çalışan Həmzə müəllim həmin illərdə Gəncədə də musiqi texnikumu açmağa nail oldu. 1935. yılda Mende Teknikum'un tarih sınıfına dahil oldum. Tarih ihtisası üzere ilk müellimim merhum bestekarımız Qəmbər Hüseynli idi. O mənə bir yıl dərs dedi. Sonra Gəncəyə getməsiylə əlaqədar olaraq onu Rəsul Əsədov əvəz etdi. Teknikumu Rəsul müəllimin sınıfında bitirdim. Musiqi nəzəriyyəsi fənnindən ilk müəllimlərindən hal-hazırda fərdi pensiyacı Respublikanın əməkdar müəllimi Fatma Zeynalova və Nikolay Sergeyev olub. Həmin müəllimlər məşqələləri maraqla qurur. Musiqi nəzəriyyəsinin əsas mövzularını bizə həvəslə öyrədirdilər. Çalışırdılar ki, həmin mövzuları şuurlu surətdə başa düşək. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, o zaman ən yaxşı musiqi müəllimlərindən bir neçəsi öz ailəsi ilə birlikdə Şuşada işləməyə həvəslə gəlirdilər. Onlardan musiqi nəzəriyyəsi müəllimləri Nikolay Sergeyeviç Sergeyev, onun həyat yoldaşı Polina Nikolayevna Sergeyeva, habelə fortepiano ixtisası üzrə müəllim Professor Rahmanov, onun həyat yoldaşı musiqi nəzəriyyəsi ritmika müəllimi Zoya Vladimirovna Rahmanova və başqalarının adını bugün dərin minnətdarlıq hissi ilə çəkə bilərəm. Onlar sözün həqiqi mənasında Respublikamızda istedadlı musiqi kadrları hazırlamaq sayəsində çox iş görmüşlər. Həmin müəllimlər təlim işində hər bir tələbənin fərdi yaradıcılıq qabiliyyətini nəzərə alırdılar. Yaxşı yadımdadır. Bir dəfə məktəbin direktoru Həmzə müəllimlə Professor Rahmanov arasında olan söhbətin üstünə çıxdım. Onlar mübahisə edirdilər. Professor deyirdi ki, Süleyman Fortepiano şöbəsinə girsin. O bu sahədə daha tez özünü göstərər. Həmzə müəllim isə inadından dönmürdü. Deyirdi, Süleyman axıra tək tarix ixtisası üzrə təhsil almalıdır. Həmzə müəllimin dediyi kimi oldu. Mən elə tar şöbəsində də oxumalı oldum. Onu da deyim ki, musiqi texnikumunda təhsil almaqla yanaşı, pedagoji texnikumunda da oxuyurdum. Həmin illərdə teatrla da çox maraqlanırdım. Bakıdan Şuşaya gələn aktyorların çıxışlarına böyük maraq göstərirdim. 1936-cı ildə görkəmli aktyorumuz Abbas Mirzə Şərifzadə bir teatr truppası ilə Şuşaya gəlmişdi. Proqramda böyük dramaturgumuz Cəfər Cabarlının Od Gəlini piyesindən Elxanın monoloğu var idi. Görkəmli aktyorumuz həmin monoloğu məharətlə ifa etdi. O sanki kluba gələnləri sehirləmişdi. 1937-ci ildə bəstəkar Anton Maylyan da Şuşaya gəlmişdi. O bizim məktəbdə oldu. Mənim çıxışıma qulaq asdı və razı qaldı. Bundan sonra o öz əsərlərindən bir neçəsini bizim üçün fortepianoda ifa etdi. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Əlbəttə, o dövrün tanınmış ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə olan görüşlərimiz bizə öz müsbət təsirini göstərirdi. Təhsil illərində məktəbdə təşkil olunan bədii öz fəaliyyət kollektivlərində iştirak edirdim. 1938-ci ildə texnikumda Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestri təşkil etdim. Orkestrdə 50 nəfərədək musiqiçi birləşmişdi. Az bir vaxtda geniş konsert proqramı hazırladıq. Repertuarımızda əsas yeri xalq mahnı və rəqsləri, rənglər, təsniflər tuturdu. Bundan sonra böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin Koroğlu operasından parçaları da repertuara daxil etdik. Doğrudur, o zaman operanın parçalarının not yazılarını, partituraları əldə edə bilməmişdik. Lakin bunun əvəzində operanın ayrı-ayrı parçalarının qramofon vallarını əldə etmişdim. İfa edəcəyimiz hər hansı bir parçanı qabaqçadan həmin vallardan öyrənirdim, sonra isə onu orkestrin üzvlərinə öyrədirdim. Kollektivimiz Şuşa, Stepanakert, Ağdam şəhərlərində zəhmətkeşlərin qarşısında çıxış edirdi. Biz Şuşanın kəndlərində də tez-tez konsertlər verirdik. Dinləyicilər çıxışlarımızla çox maraqlanırdılar. İlk əmək fəaliyyətinə Şuşada başlamışam. Bundan sonra təhsilimi davam etdirmək üçün 1940-cı ildə Bakıya gəlmişəm. Ali musiqi təhsili almaqla yanaşı, müxtəlif mədəni maarif müəssisələrində çalışmışam. İşlədiyim yerləri sadalamaq istəmirəm. Bu haqda gələcək söhbətlərimdə daha ətraflı danışacağım. Bir qədər də ailə üzvlərim haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qabaqçadan deyim ki, övladlarım da yaxşı musiqçi olmağı qarşılarına məqsəd qoyublar. Qarşıya qoyduqları məqsədə əsasən nail olublar. Hiss edirəm ki, onlar qəlbən musiqi sənətinə bağlanıblar. Böyük oğlum Arzu 1963-cü ildə Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano şöbəsinə daxil olub. O, hələ konservatoriyanın ikinci kursunda oxuyarkən 1965-ci ildə Tbilisi'də keçirilən musiqi ifaçılarının ikinci Zakafqaziya müsabiqəsində müvəffəqiyyətlə çıxış edərək qaliblər sırasına çıxmışdır. Müsabiqənin lauriyyatı adına layiq görülmüş. İkinci dərəcəli diplomla təltif olunmuşdur. 1968-ci ildə konservatoriyanın fərqlənmə diplomu ilə bitirərək elə orada pedagoji fəaliyyətə başlamışdır. 1970-ci ildə gənc piyanoçuların Buxarestdə keçirilən beynəlxalq müsabiqəsində çıxış etmiş. Müsabiqənin diplomantı adına layiq görülmüşdür. Elə həmin il konservatoriyanın aspiranturasına daxil olmuş. 1973-cü ildə isə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Hazırda konservatoriyada fortepiano kafedrasının müəllimidir. Qızım Könül isə 1971-ci ildə konservatoriyanın fortepiano şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. İndi Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində çalışır. Dərs dediyi şagirdlərə musiqi sənətinin nəzəri və təcrübə məsələlərini, klassik və müasir bəstəkarların müxtəlif janrlı musiqi əsərlərini tədris edir. Musiqi sənətinin nəzəri və təcrübə məsələlərini şərh edir. Gənc nəslin musiqi estetik tərbiyəsi ilə məşğul olur. Son deşiyimiz Əyyub da konservatoriyada fortepiano şöbəsinin ikinci kursunda təhsil alır. Şanlı yübley ili olan 1972-ci ildə Bakıda keçirilən musiqi ifaçılarının 4-cü Zakafqaziya müsabiqəsində çıxış edib, müsabiqənin lauriyyatı adına layiq görülərək 3-cü dərəcəli diplomla təltif olunub. Həyat yoldaşım Ağgül Ələskərova 1945-ci ildə Sergey Mironovich Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1953-cü ildən indiki Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində dil ədəbiyyat fənlərindən dərs deyir. Keçdiyim həyat yoluna, əmək fəaliyyətimə nəzər saldıqda onu əsas 4 sahəyə ayıraraq məlumat verməyim daha məqsədə uyğundur. Həmin sahələr hansılardır? Mənə görə onlar belə qruplaşdırılmalıdır. Elmi-pedagoji fəaliyyətim, musiqi ifaçılıq fəaliyyətim, müxtəlif mədəni-maarif müəssisələrindəki fəaliyyətim, bəstəkarlıq fəaliyyətim. Elmi-pedagoji fəaliyyətimdən danışdıqda ən əvvəl doğma Şuşam yada düşür. Bəli, ilk pedagoji fəaliyyətə də orada başlamışam. 1938-40-cı illərdə musiqi texnikumunda müəllimlik etmişəm. Musiqi sənətinin qayda qanunlarını, incəliklərini məhəbbətlə öyrənmək istəyən yeniyetmələrə, gənclərə musiqi nəzəriyyəsi fənnindən və tarixçəsindən dərs demişəm. Bundan sonra musiqi təhsilimi ali məktəbdə davam etdirmək məqsədi ilə Bakıya gəlmişəm. 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsini Professor Boris Sakuş Zeydmanın sinifində fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 1948-49-cu illərdə Bakı Musiqi Məktəbinə rəhbərlik etmişəm. Yeri gəlmişkən deyim ki, həmin məktəb Respublikamızda orta ixtisas təhsilli musiqi qadrları hazırlamaq üçün çox iş görüb. Və o vaxt yeganə orta ixtisas musiqi məktəbi idi. Məktəb öz yetirmələri ilə haqlı olaraq fəxr edə bilər. İstər 1948-49-cu və istərsə də 1952-53-54-cü illərdə həmin məktəbdə direktor olduğum zaman çalışmışam ki, məzunlarımız öz keyfiyyəti, yüksək səviyyəsi ilə fərqlənən pedagog, musiqçilər kimi açsan qazansınlar. Yetişməkdə olan gənc nəslin musiqi estetik tərbiyəsi ilə hər tərəfli müntəzəm məşğul olmağı bacarsınlar. 1950-51-ci illərdə Üzeyir Hacıbəyevadan Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında musiqi nəzəriyyəsi fənnindən dərs demişəm. 1956-cı ildən indiyə kimi Konservatoriyanın Xalq Musiqisi Kafedrasında çalışıram. Tələbələrə milli musiqimizin əsaslarını öyrədirəm. Çalışıram ki, ali musiqi təhsili olan tələbələrimiz həm də Azərbaycan xalq musiqisinin qayda qanunlarını, onun dərin köklərini mükəmməl öyrənsinlər. Musiqi sənətimizin özünə məxsus inkişaf tarixi, gözəl ənənələri ilə yaxından tanış olsunlar. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 1971-ci ildən Azərbaycan Xalq Musiqisi Kafedrasına rəhbərlik edirəm. Kafedramızda 17 nəfər çalışır. Kafedranın əməkdaşları arasında gənclər də az deyil. Buna görə də gənc müəllimlərə qayğı məsələsini ön plana çəkmişik. Çalışırıq ki, Azərbaycan Xalq Musiqisindən və seminar məşqələləri aparan müəllimlər lazımı nəzəri hazırlığa malik olsunlar. Tələbələr milli musiqi alətlərində professional ifaçılıq texnikasını nəzəriyyəni təcrübə ilə əlaqələndirə bilsinlər. Folklorşünaslıq elminin əsas məsələlərindən baş çıxarsınlar. Azərbaycan musiqi folklorunun səciyyəvi xüsusiyyətlərini dərindən mənimsəsinlər. Kafedramızın əməkdaşları məzunların elmi tədqiqat işinə olan həvəsini artırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər. Onlar üçün əlverişli şərait yaradırlar. Bunun nəticəsidir ki, 1960-cı ildən indiyədək konservatoriyanın müvəffəqiyyətlə bitirmiş 50 nəfərdən çox məzunun diplom işləri Azərbaycan musiqi folklorunun bu və digər problem məsələlərinə həsr olunmuşdur. Məzunlardan 6 nəfəri bilavasitə mənim rəhbərliyimlə musiqi sənətinin ən aktual məsələlərinə həsr olunmuş diplom işləri yazaraq müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişlər. Səadət Abdullayeva, Gülnar Qasımbəyova, Leyla Mirzəyeva, Gülnara Quliyeva, Sahibə Nuriyeva və Laçın Abuzərlinin diplom işləri diqqəti daha çox cəlb etmişdir. Səadət Abdullayeva Azərbaycan Xalq Musiqi Alətləri mövzusunda diplom işini hələ 1962-ci ildə müdafiə etmişdir. Sonradan o bu mövzuda daha geniş tədqiqat işlər aparmış, namizədlik dissertasiyası yazaraq onu müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. Ümumiyyətlə, konservatoriyada çalışdığım illər ərzində 30 nəfərdən çox tələbə mənim rəhbərliyim ilə ya müxtəlif mövzularda diplom işi yazaraq, yaxud da konservatoriyanı dirijorluq ixtisası üzrə müvəffəqiyyətlə bitirmişlər. Kafedramızın əməkdaşlarından sənətşünaslıq namizədləri Məhəmməd Salih İsmayılov, Bayram Hüseynli, habelə baş müəllimlərdən Nazım Əli Vərdibəyov, Ramiz Zöhrabov və başqalarının rəhbərliyi ilə yazılan diplom işləri Azərbaycan xalq musiqisinin müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuşdur. Elə məsələlərə ki, onların elmi həllinə, tədqiqinə həmişə zəruri ehtiyac olmuş, Azərbaycan musiqişünaslıq elminə fayda vermişdir. Rəhbərlik etdiyim kafedranın əməkdaşları indiyədək 20-dən çox samballı əsər çap etdirərək xeyirxah iş görmüşlər. Çap olunan əsərlər elmi səviyyə etibarilə diqqəti cəlb edir. Həmin əsərlər dəyərli metodik vəsait kimi ali və orta ixtisas musiqi məktəblərində çalışan müəllimlər üçün gözəl hədiyyə olub musiqi təlimi işini müasir tələblər səviyyəsində qurmaqda onlara çox kömək edib. Hələ mən həmin əsərlərin sənətşünaslıq elmi sahəsində tədqiqat aparan alimlərin elmişçilerin stolüstü kitaplarına çevrildiğini demirəm. Kafedramızın üzvləri, musiqi məktəbləri və ümumi təhsil məktəbləri ilə də yaxından əlaqə saxlayırlar. Tədris proqramlarının tərtibində və müzakirəsində fəal iştirak edirlər. Məsələn, elə keçən il 1971-72-ci tədris ilində tarın tədrisini yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi müzakirələrdə iştirak edərək faydalı təkliflər irəli sürmüşük. Yer gəlmişkən bildirim ki, artıq bir neçə ildir Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində Musiqi Estetik Tərbiyə üzrə Elmi Metodik Şuranın sədriyəm. Vladimir İliç Leninin adına APİ-nin Musiqi və Rəsmi Tədrisi Metodikası Kafedrasının baş müəllimi Sabir Quliyevin Ümumi Təhsil Məktəblərinin 3-cü sinif üçün 1971-ci ildə nəşr edilmiş musiqi dərsliyinin redaktoru olmuşam. Sabir Quliyevlə mən 4-cü sinif üçün musiqi dərsliyini də yazmışam. Bir sözlə, Ümumi Təhsil Məktəbləri ilə həmişə əlaqə saxlayıram. Elmi Metodik Şurada musiqi estetik tərbiyənin ən aktual məsələlərini müzakirə edirik. Biz çalışırıq ki, musiqi təliminin, müasir problemlərinin elmi pedagoji həllinə nail olaq. Əlbəttə, mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu məsələni həll etmək üçün bizim iş təcrübəmiz və aparacağımız tədqiqatlarla kifayətlənmək olmaz. Buna görə də Moskva, Leningrad, Kiyev konservatoriyalarında çalışan həmkarlarımızla yaxından əlaqə saxlayırıq. Onların iş təcrübəsini və yeni üsullarını Azərbaycan xalq musiqisinin öyrədilməsi işinə, təlim işinə yaradıcılıqla tətbiq edirik. Musiqi ifaçılıq fəaliyyətim. Əgər musiqi sənətinə ürəkdən bağlanmış görkəmli sənətkarların həyatına nəzər salsaq, görərik ki, hər biri ilk dəfə hansı bir musiqi alətində çalmış və yaxud müxtəlif vokal musiqi nümunələrinin ifaçısı kimi tanınaraq musiqi aləmində parlamışdır. Əlbəttə, bu təbii yoldur. Bu yolu, bu mərhələni keçmədən həqiqi sənətkar olmaq mümkün deyildir. Çünki sənətə olan həvəsin səviyyəsi, nə dərəcədə sabitliyi, inkişaf etməsi məhz həmin illərdə hazırlıq dövründə qabarıq şəkildə özünü göstərir. Sənətə ötəri həvəslə, ötəri hisslərlə gələnlər isə belə vaxtlarda tezcə sıradan çıxır. Gərgin əziyyətə onlar qatlaşmırlar. Bundan əvvəl qeyd etdim ki, uşaqlıq illərində hələ musiqi məktəbində oxumadığım bir vaxtda tütəkdə çalmışam. Bir çox xalq havalarını, müxtəlif rəqs melodiyalarını tütəkdə sərbəst olaraq ifa etmişəm. O vaxt məni heç kim öyrətməmişdi. Çaldığım havaları özüm öyrənmişdim. Onu bilirdim ki, musiqi səslərini, müxtəlif melodiyaları tez qavrayıram. Sonralar Şuşa Musiqi Texnikumunda oxuyanda da sevimli müəllimlərim mənim musiqi ifaçılıq qabiliyyətimi yüksək qiymətləndirirdilər. Bəlkə elə bunun üçün də texnikumda ilk çalğı alətləri orkestri yaratmağı mənə həvalə etdilər. Bu orkestrə 2 il rəhbərlik etdim. Sonra müəllimlərim mənə təhsilimi davam etdirməyi məsləhət gördülər. 1940-cı ildə Bakıya gəldim. Konservatoriyada təhsil alarkən müxtəlif musiqi kollektivləri ilə də əlaqəni kəsmədim. 1941-ci ildə mən Respublika Radio Verişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin yaradıcı kollektivində çıxış etməyə başladım. O zaman mən 2-ci tarlar qrupunda çalırdım. 1943-cü ildən isə orkestrdə dirijorluq etməyə başladım. Repertuarda əsas yeri Azərbaycan bəstəkarlarının əsəri tuturdu. Bununla yanaşı, Rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərlərini də ifa edirdik. Üzeyir Hacıbəyovun 1-ci-2-ci fantaziyası, Aşıq Sayalı, Cəngi, Arşın Malalan operettası, Leyli və Məcnun, Habelə Koroğlu operasından parçalar, Müslüm Mağamayevın radio marşı, Bacın çöllerinde eserleri, Nergiz, Şah İsmail operalarından parçalar, Seyir Üstamov'un Bayat Kürt Fantaziyası, Şadlık Reksi vesaire eserler orkestrin ifasında müvaffakiyetle ifa olunarak geniş dinleyici kütlesinin rağbetini kazanmıştı. 1944. ilde beni Azerbaycan Devlet Musiqi Komediya Teatrına davet ettiler. Teatrın baş dirijörü ve musiqi hisse müdürü vazifesine irəli çektiler. 1948. ilə dək bu vəzifədə çalıştım. Doğrudur, o zaman teatrın orkestrində bəzi aletler üzrə ifaçı çatışmırdı. Buna baxmayaraq, biz həmin illərdə tamaşaya qoyulan Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan və Məşədi İbad, Səyid Rüstəmovun Durna, 5 manatlıq gəlin, Fikrət Əmirovun Ürək Çalanlar, Gözün Aydın, Sultan Hacıbəyovun Qızıl Gül, Gürcü bəstəkarı Dalidze'nin Keto və Kote, Erməni bəstəkarı Tigranyanın Xoşgün və mənim Məhəbbət Gülü ulduz operettalarımın tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanmasına çalışırdı. Çünki opera, operetta janrında yazılan hər bir əsərin bədii vüsət almasında musiqi həllədicidir. Musiqi həmin janrlarda yazılan əsərlərin bədii təsir qüvvəsini daha da artırır. Əbəs deyil ki, dəyərli musiqi partiturasına malik olan hər bir opera, operetta tez bir zamanda tamaşaçıların qəlbinə yol tapır, dilə ağıza düşür. Teatrın simfonik orkestrinə başçılıq etdiyim dövrdə kollektivin tərkibinin təkmilləşməsinə, hər bir musiqiçinin mükəmməl ifaçılıq texnikasına yiyələnməsinə çalışmışam. İstəmişəm ki, orkestr ifaçılıq məharəti ilə diqqəti cəlb etsin. Həm respublikamızda, həm də respublikamızdan kənarda. İttifaq miqyasında geniş şöhrət qazansın. 1949-cu ildən 1951-ci ilə dək Azərbaycan İstiri Kinematografiya Nazirliyində kinoteatrlardakı orkestrlərin bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışam. 51-52-ci illərdə Müslüm Mağamayov adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblına rəhbərlik etmişəm. O dövrdə kollektivimiz əsasən Azərbaycan xalq mahnı və rəqslərini yeni ruhda, bədii formada ifa edərək dinləyicilərə çatdırırdı. Bununla yanaşı repertuarımızda Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri xüsusi yer tuturdu. Məqsədimiz belə idi. Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələrini və bəstəkarlarımızın yazdığı əsərləri əlaqəli, ahəngdar şəkildə dinləyicilərə, tamaşaçılara çatdırmaq. 1956-58-ci illərdə Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestrində dirijor, 1958-ci ildə 1960-cı ilə kimi isə Respublika Radio və Televiziya Verişləri Komitəsinin bədii rəhbəri vəzifəsində işləmişəm. Yeri gəlmişkən deyim ki, həmin illər mühüm bir dövr əhatə edir. Çünki Respublikamızın ayrı-ayrı yaradıcı kollektivləri Moskvada keçiriləcək Ədəbiyyat və İncəsənət günlüyünə ciddi hazırlaşırdılar. Bu münasibətlə Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin tərkibinə və repertuarına yenidən nəzər salırdıq. Xatırladım ki, o zaman Özbəkistan Respublikasının paytaxtı Taşkent şəhərinə getdim. Oradan bas tarı əvəz edən alətlər gətirdim. Onları və xalqımızın qədim çalğı aləti olan kanunu orkestrinin tərkibinə daxil etdik. Həmin alətlər üçün xüsusi partiyalar yazdıq. Səyimiz hədər getmədi. Bu dəyişiklik orkestri daha ahəngdar səslənməsinə səbəb oldu. Beləliklə biz məqsədimizə nail olduq. 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyündə orkestrimiz böyük müvəffəqiyyətlə çıxış etdi. Moskvanın musiqi ictimaiyyəti, mətbuat və görkəmli bəstəkarlar kollektivimizin çıxışlarına, xüsusilə repertuarı yüksək qiymətləndirdi və qardaş respublikalardakı xalq çalğı alətləri orkestrinə nümunə göstərdilər. 1960-cı ildən 1971-ci ilə dək Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının baş dirijoru vəzifəsində çalışmışam. Bəli, qəribə də olsa, Musiqili komediya teatrı məni müxtəlif illərdə özünə daha çox çəkmiş. Sanki sehirləmişdir. Bəlkə elə operetta janrına bağlılığım və bu sahədə az çox müvəffəqiyyətim da bununla izah olunmalıdır. Musiqili komediya teatrında orkestrin baş dirijoru olduğum illərdə Azərbaycan, Rus, Gürcü, Erməni bəstəkarlarının 30-a yaxın operettasını tamaşaya hazırlamışam. O dövrün bir mühüm cəhətini də qeyd etmək istəyirəm. Həmin illərdə tamaşaya qoyduğumuz əsərlərin mövzusu müasir həyatdan götürülmüşdü. Müasirlərimizin həyatına, məişətinə, yaradıcı əməyinə həsr olunmuşdur. Bu, SSR Mədəniyyət Nazirliyinin diqqətini cəlb etdi. Nazirlik teatrımızın tamaşalarına baxmaq üçün Bakıya xüsusi nümayəndələr göndərdi. Nümayəndələr bizim tamaşaları bəyəndi. Bundan sonra SSR Mədəniyyət Nazirliyi kollektivimizi Moskvaya Kreml teatrında çıxış etməyə dəvət etdi. Çoxdan gözlədiyimiz gün gəlib çatdı. 1965-ci ilin aprel ayında Kreml teatrında Üzeyir Hacıbəyovun O Olmasın O Olsun, Hacıxan Məmmədovun Bir Dəqiqə və mənim Ulduz operettamı paytaxt tamaşaçılarına göstərdik. Bu əsərlər paytaxt tamaşaçılarının böyük rəğbətini qazandı. Ədəbi tənqid bizim tamaşaları yüksək qiymətləndirdi. Bunu Pravda, Sovetskaya Kultura, Veçerniya Moskva qəzetlərində, Habelə Muzikalniya Jizni jurnalında tamaşalarımız barəsində verilən yazılarda, resenziyalarda aydın görmək olurdu. Onu da qeyd edim ki, bu böyük nailiyyət idi. Çünki teatrımız ilk dəfə idi ki, paytaxta çıxış edirdi. Həm də müttəfiq respublikalardakı musiqili komediya teatrlarının ilk dəfə Moskvada qastrol tamaşaları vermək bizim teatra nəsib olmuşdu. Məhz həmin illərdə musiqili komediya teatrı, orkestrinin, solistlərinin ifaçılıq səviyyəsi yüksəlmiş, ayrı-ayrı musiqişinasların, bəstəkarların diqqətini cəlb etmişdir. Hazırda Respublika Televiziya və Radio Komitəsindəki Fonotekanın qızıl fonunda saxlanılan operettaların montajları, ayrı-ayrı fragmentlər, ariyalar, duetlər həmin dövrün müxtəlif illərində lentə yazılmışdır. Onu da qeyd edin ki, Moskvadakı Ümum İttifak Melodi Gramofon Balları Zavodu elə həmin illərdən başlayaraq hər il Azərbaycan bəstəkarlarının operettalarını bütünlüklə yaxud ayrı-ayrı fragmentləri böyük tirajla ballara yazaraq geniş xalq kütləsinə operetta həvəskarlarına çatdırır. Musiqili komediya teatrının baş dirijoru olarkən gənc dirijor kadrlarının hazırlanmasına da xüsusi diqqət yetirmişəm. Deməliyəm ki, bu işin təkcə öz respublikamızla məhdudlaşmayıb. Bolqarstan Xalq Respublikasından Rüşdü Şükriyev, Qazaxıstandan İkram Məsimov, SSR Mədəniyyət Nazirliyinin təyinatı ilə bir ilə yaxın vaxtda mənim rəhbərliyimlə ixtisaslarını təkmilləşdirmişlər. Onlar təkmilləşdirmə müddətində Azərbaycan bəstəkarlarının operettalarına müvəffəqiyyətlə dirijorluq etmişlər. Respublikamızın gənc dirijorlarından Kəmal Abbasov, Kazım Əliverdibəyov, Elmar Abusəlimov, Kəmal Məmmədov, Talih Qəniyev, Yefim Brodski, Yakov Aleksanyan və başqaları ilə də məşğul olmuşam.